Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä on mulla vieras tuttuun tapaan jälleen paikalla toimittaja, kirjailija, ratkaisukeskeinen valmentaja, kolumnisti, radiojuontaja, TV-esiintyjä, tuottaja Anna Perho. Morjesta ja tervetuloa.
Morjes.
Tuliko kaikki tittelit nyt mainittua?
No en mä ammatit. Tiedä, kun mua rupeaa aina nolottaa, kun kestää minuutti tolkulla.
Eikö se ole hyvä asia?
On se hyvä asia, mutta ehkä siinä tulee vähän semmoinen, että niin kun, tämä osaa kaikkea vähän, mutta se ei ole missään oikein niin kun, tosi hyvä.
Ei missään nimessä, vaan siis mä ajattelin, kun mä kirjoitin tätä listaa, että vitsi on paljon asioita, mitä sä osaat tehdä. Niin päinhän se menee.
Niin, tietysti, joo.
Pari kuukautta takaperin Anna otsikot huus, että Anna Perho jättää radion. Tämä oli monelle pieni shokki mullekin, että hyvänen aika, että sehän on ollut siellä iäisyyden ja aina sen piti siellä ollakin. Minkä takia päätit näin?
No varmaan toi alun esittely niin kuin tavallaan kertoo niistä syistä aika hyvin, että radion tekeminen on hirvittävän hauskaa työtä. Mä niin kuin ajattelen ja samalla pelkään, että mä en koskaan enää saa tehdä niin kivaa duunia kuin mitä se aamuradion tekeminen oli tai on. Mutta sitten siinä tuli vähän se, että kun mä oon koko ajan sen radiotyön ohella tehnyt paljon tosiaan sitten kaikkea muutakin, niin alkoi tulla ne ajalliset resurssit vastaan, että vaikka mä oon aika kova touhumaan ja tekemään ja saan survottua sinne kalenteriini paljon juttuja, niin kyllä siinä sitten piti niin kuin alkaa ajatella sitä, että voisikohan joskus elää niiden omien opetustensa mukaisesti ja alkaa sanoa jollekin ei. Ja vaikka se lähetys sinänsä meilläkin päättyi jo kello 10 aamulla, niin sitten tietysti se työ ei pääty siihen, vaan siinä sitten valmistellaan sitä seuraavaa päivää JNE, mikä sekään ei ole kauhean vaativaa, varsinkaan sitten enää niillä kilsoilla, kun se sun toinen tai juontajapari on tuttu ja sitä tehdään niin kuin aika lailla samalla porukalla. Mutta sitten se, että kello soi varttia vaille 5 aamulla,
ouch,
niin kyllä se vaan sitten vaikuttaa, että se, mitä, niin kuin mitä valintoja tekee illalla, niin sehän ratkaisee sen, mitä sä pystyt tekemään aamulla.
Mm.
Ja kyllä se hieno juttu, mikä siitä tuli, oli se, että mä opin suhtautumaan nukkumiseen kuin sotilas. Että niin kuin uni on ihmisen hyvinvoinnin elementeistä kaikkein tärkein, mutta mä en ollut sitä ymmärtänyt ennen kuin mä jouduin ikään kuin pienen pakon edessä kohtaamaan sen asian. Eli silloin se tarkoitti sitä, että kun pitää ennen pikkusen ennen 5 nousta, niin kyllä mun piti sen oman vireen ja jaksamisen vuoksi olla viikolla ihan vihoviimeistään 9:30 päätyynyssä. Ehkä joskus torstaina hulluttelin.
10.
Jopa 10, mutta se oli poikkeuksellista. Niin se alkoi vähän niin kuin leikata sitä, että ei mulla ollut esimerkiksi sosiaalista elämää juurikaan 5,5 vuoteen. Mm. Ja muutenkin, että siihen alkoi vähän tulla niin kuin tämmöisiä tekijöitä, että lyhyesti sanottuna, niin jotain piti jättää pois.
Luopuminenhan on aina tosi vaikeaa asioista, luopuminen. Ja sitten kun kuuntelee tätä sun puhetta, niin tulee kuitenkin sellainen olo, että siellä on niin kuin tosi vahva rakkaus radiota kohtaan. Ja ehkä vielä jopa toive, että ehkä jonain päivänä.
Niin, ihan turhaa semmoiset on, että ei koskaan enää. Ja en mä niin kuin, miksi mä rasittaisin itseäni semmoisella ajattelulla. Että senhän takia siitä lähtemisestäkin jäi niin kuin vaan hyviä muistoja, että mä oon ollut aika huono noudattamaan elämässä sitä neuvoa, että kannattaa lähteä bileistä silloin, kun ne on kaikista hauskimmat. Mutta tässä tapauksessa niin kävi ja sen takia siihen jäi niin semmoiset lämpimät ja hyvät muistot ja hyvä fiilis.
Miten ihmiset ja kuuntelijat on ottanut tämän, koska radio on siitä aivan mahtava media, että siinä pääsee niin lähelle ihmistä. Mm. Ja te olitte tosi monille oikeasti se kaveri, joka herättää joka aamu. Että et siellä on niinku vahva se niinku kaverikunta, joka teidän ääneen herää. Niin miten ihmiset otti tämän?
No kyllä mä sain niinku tosi kivaa palautetta tai niinku haikeeta ja kivaa ja miten tästä nyt eteenpäin ja mitä mä nyt sitten aamulla kuuntelen, koska siinä on se tottumuksen voima myöskin niin valtava, että kun radio on, sitä tehdään määrällisesti niin paljon, kun se on joka päivä, vähän niin kuin 8:30 uutiset on joka päivä ja on pieni järkytys, kun Arvi Lind lopettaa, niin siinä tulee niin kuin
iso järkytys.
Niin, sen toiston kautta niin kuin tulee just se tuttuus ja se kaveruus, että kivaa ja haikeaa palautetta. Ja tietysti aina myös muutama niitä, jotka sanoo, että vihdoinkin voin alkaa kuunnella kanavaanne. Ja onneksi olkoon heille.
Joo, juurikin näin. Miltä elämä on tuntunut nyt sitten ilman radioa? Sulla on tietysti paljon muita hommia, mutta sä oot ikään kuin kuitenkin aika uudessa tilanteessa. Paitsi, että voi valvoa, vaikka hullutella 12:30, niin. Mutta ei tarvitse myöskään herätä joka aamu varttia vaille 5. Oletko täyttänyt niin. Nyt sun arjen ihan täyteen?
Tästä nyt niin kuin muutaman viikon, että mulla tulee syksyllä uusi kirja, niin sit mä tiesin jo siis kauan ennen tätä varsinaista lopettamispäivää, että ne pari ekaa viikkoa tulee menemään sen kirjan parissa, koska mä oon sitä nyt vuoden verran työstänyt, mutta olin jonkun verran perässä siitä aikataulusta, että siihen on suttaantunut aikaa ja sitten kun mä oon yrittäjä, niin kyllä mä sitten keikkaa oon buukannut tavallaan ihan normimäärän, niin kuin mä olen normaalistikin tehnyt ennen kuin mä aloitan sitten kesäloman. Mutta miltä on tuntunut niin ylelliseltä ja mä haluaisin säilyttää tämän fiiliksen mahdollisimman pitkään. Mä tiedän, että tämä ei voi säilyä ikuisesti, että tästä tulee sitten taas se uusi normaali, mutta kyllä mä edelleen niin kuin tälläkin viikolla olen vilkuilu kelloisella, kello on noin paljon, kohta täytyy mennä nukkuun. Ai niin, ei tarvikaan, haha. Mutta ei se myöskään sitä tarkoita, että mä olisin niin kuin nukkunut jotenkin älyttömän paljon tai nyt sitten tehnyt, niin kuin ollut joka ilta ulkona tai tehnyt kaikkea tällaista, mistä. Kyllä sekin hirveän tärkeä oppi tai semmoinen niin kuin vahvistus sille, mitä mä itse ajattelen, siitä radiotyöstä tuli, että rutiinit on ihmiselämässä hirvittävän tärkeitä. Me monesti suhtaudutaan niihin kauhean väheksyen ja ajatellaan, että onnellinen ihminen on semmoinen, jonka elämässä ei ole rutiineja, mutta se on ihan bullshittia. Esimerkiksi jos ajatellaan vapautuvia vankeja, niin heillehän usein opetetaan ihan kädestä pitäen rutiineja, niin kuin sitä, että koska mennään nukkumaan, koska syödään, miten käydään pankissa läplää, koska ne rutiinit tuo semmoista rakennetta siihen arkeen. Ja mä olen rutiinien suuri ystävä, että ei tää kyllä niinku kauheasti hullutteluksi ole nyt ainakaan vielä päässyt menee, että ehkä kovin juttu, minkä on tehnyt, on se, että lukee Hesarin lopusta alkuun päin, niin siinä on niinku
hulluttelut.
Niin.
Ja sitten täällä on myöskin Anna Perho, ehditti jo puhua siitä, että kun radio on nyt virallisesti jäänyt, mutta mennään vähän taaksepäin. Mm. Mennään Anna sun lapsuuteen. Sä oot syntynyt siis vuonna 70 Ypäjällä. Sulla on kuulemma ihanat vanhemmat ja iskä on kasvattanut sut tämmöiseen tasa-arvoiseen malliin. Niin minkälaisia oppeja oot saanut vanhemmilta kotoa? Mitä sieltä niin kuin jäi käteen, ne vahvimmat opit?
Mitäköhän siinä nyt olisi niin kuin päällimmäisenä? Varmaan just se semmoinen ihmisten tasaveroisuus, että kaikkia kohdellaan lähtökohtaisesti samalla tavalla. Se on tärkeää. Sitten varmaan semmoinen niin kuin työn ja ahkeruuden eetos jollakin tavalla. Mä oon siis maanviljelijä /yrittäjäperheestä, niin siinä kasvaa semmoiseen tietynlaiseen niin kuin työnteon asenteeseen.
Kävin koettamassa maanviljelyä itse asiassa eilen ja täytyy sanoa, että se on aika kovaa hommaa, että siellä ei kauheasti sluibailla ainakaan.
Kokeilit maanviljelystä päivän.
No joo. Kokeilin maanviljelystä päivän, se riitti.
Joo. Mun perheessä on aina niin kuin puhuttu ihan valtavan paljon esimerkiksi yhteiskunnallista asiaa ja ylipäätään puhuttu ihan hirveästi ja meillä oli, mulla ainakin semmoisen jotenkin mielikuva tai muistikuva, että meillä oli aina jotain väkeä tai jotain vieraita ja kovasti aina puhuttiin, että kyllä tämä mun niin kuin luonnevika, että mun täytyy aina saada sanoa ja olla suunapäänä joka paikassa, niin kyllä se varmaan niin kuin sieltä kotoa tulee. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin myöskin semmoinen ajatus, että ihminen on vastuussa itsestään aika pitkälle, että semmoinen vastuun ulkoistaminen ei meillä oikein niin kuin ollut muotia, että jos sä haluat jotain, niin tee, nää vaivaa sen eteen.
Oletko miettinyt, kun sulla on kuitenkin omia lapsia nyt jo aika vanhoja, toinen taitaa olla ikään kuin nuori aikuinen ja toinen sitten teini-ikäinen, niin oletko miettinyt, että välität sä itse näitä samoja arvoja ikään kuin eteenpäin heille?
No todennäköisesti, että kun nythän niistä vasta alkaa ensinnäkin pikkuhiljaa nähdä, että millaisia ihmisiä niistä on tulossa, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että lapsille on lähes mahdoton opettaa mitään, mutta ne matkii kaiken. Eli se, että mä voin tässä niin kuin ylevästi kertoa kyllä omista arvoistani ja minulla on sellaisia tällaisia kasvatusperiaatteita, mutta se mikä se todellisuus on, niin näkyy niistä sitten, kun ne on aikuisia ja alkaa tehdä, toki he niitä nytkin tekee, mutta sitten kun ne tekee omia valintoja ja päätöksiä ja toimii muiden ihmisten kanssa, niin kyllähän se ne todelliset periaatteet näkyy sitten vasta sen toiminnan kautta, niin kuin kaikki meidän arvot, että arvot ei ole tunteita eikä ajatuksia eikä väitteitä, vaan se on pelkästään tekemistä.
Senhän huomaa, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän huomaa niitä piirteitä, mitä joskus sanoo vanhemmissaan, että musta ei ikinä tuu tuommoista. Sitten vaan niin kuin havahtuu siihen, että voi ei taas, mä oon ihan niin kuin äiti Pehkonen, mikä on kyllä piinaavaa. Miltä se on tuntunut katsoa omien lapsien kasvua ja sitä, että millaisia niistä tulee, kun nyt ne alkaa vähän pystyä tekemään niitä valintoja jo?
Se on hirvittävän kiehtovaa. Siis se on niin mielenkiintoista, että se on niin kuin semmoista kustomoitua luonto-ohjelmaa, joka on tehty vain sulle. Että valtavan mielenkiintoista. Että sitä niin kuin ajattelee, että mä tunnen ton ihmisen tosi hyvin ja kyllä mä tiedän, mitä se ajattelee. Ja totta kai semmoinen aika hyvä tuntuma siihen onkin, mutta sitten kuitenkin niillä onkin ihan omanlaisia ajatuksia ja omanlaisia keloja ja mielenkiinnon kohteita ja kaikenlaista, että kauhean mielenkiintoista.
Tuleeko sulle sellaisia fiiliksiä? Mulla siis ei ole omia lapsia vielä, toivottavasti jonain päivänä on, mutta moni, joka on suunnilleen tuossa vaiheessa, että lapset alkaa aikuistua, niin puhuu siitä haikeudesta, mikä siihen liittyy. Niin oot sä silleen, että jes, kohta alkaa oma aika? Vai tuleeko siinä se haikeus, nyt ne lähtee?
No se vähän vaihtelee, riippuu tilanteesta, mutta kyllä se, jos noista pitäisi niinku jotenkin valita, niin kyllä se sillä janalla hauskuus, haikeus aika paljon enemmän on siellä haikeuden puolella, mutta sitten taas toisaalta kun mä ajattelen, että eihän se vanhemmuus lopu koskaan, että se vaan muuttaa ikään kuin olomuotoaan, että joskus tarvittiin valvomista ja hirveästi käsitöitä ja voi levän tekemistä ja mehun sekoittamista ja nyt se on ehkä vähän erilaista se niin kuin niiden lasten tarpeisiin vastaaminen, ihan se käytännön juttu. Mutta sehän siinä on, että tämä on siis niin järkyttävä klisee ja tämä tuntuu tyhmältä sanoa ääneen, mutta kun se menee niin nopeasti se aika, että nyt meidän vanhempi poika kirjoitti ylioppilaaksi, mikä niin kun, se tuntuu täysin absurdi, niin kun, et mitä ihmettä.
Onnea äidille.
Niin, kiitos. Siis halusin toki vain sanoa tämän nyt tässä. Mutta tähän jotenkin näihin päiviin tiivistyy se ajatus, että päivät on usein lasten kanssa ja muutenkin elämässä. Meillä on paljon päiviä, jotka on ihan hemmetin pitkiä, mutta ne vuodet on tosi lyhyitä. Ja siinä on jotenkin sen niin kun, meidän elämän jotenkin se semmoinen ristiriita, mitä me muutenkin joudutaan jatkuvasti käsittelemään. Että aina ollaan niin kuin laput silmillä painamassa johonkin, että sitten kun lapset on isoja ja voi kun ne nyt kasvaisi ja nyt minä haluan nukkua ja nyt minä haluan omaa aikaa. Ja se on yksi silmänräpäys ja sitten sulla onkin sitä. Niin enemmänkin ehkä kannattaisi tähdätä siihen, että ottaisi niin kuin ilon irti tässä ja nyt.
Niin, niin. Kyllä. Hyvä oppi pitää aina muistuttaa tästä itteensäkin. Mutta tosiaan sun molemmat pojat, tai siis sun molemmat lapset on poikia. Ja oot sanonut, että sä muutenkin, että sä sovit hyvin miesten maailmaa, että sulla on niinku paljon tärkeitä miehiä ympärillä. Niin tuleeko se jo sit sieltä, tuleeko se kans niinku lapsuuden ajoilta vai missä vaiheessa sä jotenkin havahduit tai oot niinku huomannut ton?
No joo, jossain vaiheessa huomasin vaan, että sanoin tämmöisen lauseen ääneen yhdelle naispuoliselle työtoverille, joka siis radiossa oli mun kanssa samaan aikaan. Mä sanoin, että kuule, että sä oot mun ainoa naiskontakti tässä elämässä, että kiva jutella. Joka oli tietenkin liioittelua, mutta siis mä oon jotenkin, mut on tuomittu semmoiseen miesten ja poikien maailmaan, että mulla on tosiaan, mulla on kiva isä, joka vietti mun kanssa siis oikeasti todella paljon aikaa silloin, kun mä olin nuori. Mulla on 2 veljeä, mulla on 2 poikaa, mulla on miehiä ystävänä, kyllä, se on mahdollista. Mulla on niin sanotusti oma mies, mun koirakin on poika.
Niin ja sun entinen työpari Kimmo Vehviläinen on niin, myös mies, teitte vuosikaudet yhdessä tiiviisti töitä.
Joo. Mutta no siis totta kai mulla on tyttökavereitakin, mutta mä ajattelen enemmänkin niin, että mulle niin kun sukupuoli on hirveän mielenkiinnoton asia. Se ei oikeastaan niin kun kauheasti merkkaa mulle mitään. Että mä väitän, että mä pystyn, niin kun, tai en mitään pysty, ei mun tarvi edes yrittää. Että mä lähden kyllä ihmisistä yksilöinä, joilla on erilaisia piirteitä, kuten vaaleat hiukset, siniset silmät, vasenkätisyys, on luterilainen ja tai mies tai nainen. Että se sukupuoli kertoo musta loppujen lopuksi siitä ihmisestä ihan hirvittävän vähän. Totta kai biologia ohjaa meitä jonkun verran, mutta varsinkin tämmöisessä länsimaisessa yhteiskunnassa, missä ne roolit ei mun mielestä ole enää niin tarkkarajaiset, niin se on aika pieni osa ihmistä, vähän niin kuin naama.
Mutta sehän on ihanaa, että pystyy ajattelemaan noin ja että pystyy elämään sen mukaan, että kohtaa ennemmin vaan ihmisiä eikä miehiä ja naisia. Sehän on vähän niin kuin vaan rajoite siinä.
Niin, musta se on vapauttavaa. Että se antaa jotenkin enemmän semmoista liikkumavaraa ja ehkä purkaa semmoisia turhia jännitteitä tai jotain asenteita. Että ehkä myöskin siitä syystä niin kuin mä voin raflaavasti sanoa, että joo, että mä oon enemmän miesten kanssa. Mä oon niin kuin kaikkien kanssa, joista osa sattuu olemaan miehiä tai jotenkin näin.
No, mä Anna yllätyin, mä oon kuunnellut sua radiossa vuosikausia ja tiedän, että sä oot niinku heppatyttö menneisyydeltäs tai heppatyttö edelleen. Niin. Mutta siis sä oot valmistunut 92 agrologiksi. Eli siis susta piti tulla tämmönen eläinihminen, hevosihminen.
Yes.
Hevoskauppias, oliko se näin? Ei.
Oli, mutta mä puistelen päätä vaan sen takia, koska se on niinku niin typerä, nyt kun mä sitä itse taas kerran joudun muistelemaan. Joo, siis mulla oli tämmöinen niin kuin mahtava business plan siinä, että mä oon halunnut kylläkin tähän toimittajan ammattiin ihan siis todella pienestä pitäen, ihan ala-asteikäisestä saakka, mutta sitten mulla oli myöskin nämä hevoset, tämä hevosharrastus kauhean voimakkaana myöskin sieltä ala-asteikäisestä lähtien ja sitten mä siinä lukion jälkeen, kun mietin sitä, että mitä tässä rupeaisi tekemään, niin mä vähän huonosti, tai siis todella huonosti otin asioista selvää ja mulla oli sellainen käsitys tai tulkinta, että toimittajaksi pääsee vain, jos pääsee lukemaan viestintää Tampereen yliopistoon. Tilasin pääsykoekirjat, olin aivan katveessa ja ajattelin, että jos tämä homma tämmöistä on, että tässä on viesti ja tässä on vastaanottaja ja sitten odotetaan 6 vuotta, että pääsee kysyä ihmisiltä kysymyksiä, niin en mä tähän kyllä sitten. Ja sitten mä sain tämän fantastisen idean, pitkä juttu lyhyesti, että no mä satsaan sitten näihin hevosjuttuihin, että mä alan hevoskauppiaksi, mutta koska niin kun luulin tietäväni paljon hevosista, mikä sekin oli harhaista, että se on hirveän monimutkaista ja semmoista, että siinäkin voi kehittyä ihan loppumattomiin, niin menen sitten ottamaan tämän koko skenen haltuun maatalouskouluun. Ja jotta kaikki olisi niin kuin riittävän vaikeaa, niin mä menin ruotsinkieliseen kouluun. Mulla on sellainen häiriö, että mä oon kiinnostunut ruotsin kielestä ollut aina. Sitten mä ajattelin, että no kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja...
onpa kätevää.
Niin, hirveän kätevää. Että kyllä mä sanon, että siinä toisena tai kolmantena koulupäivänä, kun olin Kemiön saarella tämmöisen pellon laidassa ja opeteltiin leikkuupuimurin osien nimiä ruotsiksi, niin kyllä siinä tuli pari semmoista ajatusta, että oliks tää nyt ihan sittenkään. Mutta mä oon aika sillai itsepäinen tai sinnikäs, että kyllä mä sen sitten lusin loppuun ja ihan jopa ok arvosanoilla, mutta mitään hyötyä mulle ei siitä koulutuksesta ole ollut.
Onko hepat enää läsnä elämässä? Sä kuitenkin aika pitkään ratsastit ja kilpailit ihan tosissas.
Joo, kyllä se oli tosi, tosi iso osa mun elämää ja varmaan on niin kun, ihan niinkin iso, että se on varmaan jollakin lailla jopa ihan siis muokannut mun identiteettiä ja sitä, että millainen aikuinenkin musta on kasvanut. Se oli mulle ihan niin kuin tosi tärkeä juttu, jälkikäteen ajateltuna jopa liian tärkeä.
Mitä se tarkoittaa?
Niin kuin, kun urheilee kilpaa ja sitten kun on aika nuori eikä ollut oikein mitään tämmöisiä niin kuin tavallaan henkisen valmentautumisen keinoja, joilla voisi esimerkiksi käsitellä pettymyksiä, epäonnistumisia, virheitä, kaikkea tämmöistä, niin niistä omista epäonnistumisista kasvoi siis aivan semmoisia niin kuin järkyttävän kokoisia maailmoja. Et silloin olisi, ja ehkä joku yritti vähän vanhemmat tai jotkut sanoikin, että ei tämä nyt ole koko maailmaa, mutta itsestä se tuntui siltä. Ja silloin oli valloillaan vielä aika laajalti semmoinen hyvin ankara ja usein niin kuin vähän tämmöiseen nolaamiseen perustuva valmennuskulttuuri, joka ei kyllä mitenkään menisi enää läpi niin kuin tämän päivän nuorisourheilussa, mutta se oli silloin niin kuin tapa, eikä siihen kiinnitetty huomioon, niin se osaltaan niin kuin teki vielä kaikkea vaikeammaksi. Et mä oon tajunnut sen vasta niin kuin aika myöhään aikuisena, mutta toisaalta siitä oli myös hirveästi hyötyä, että kyllä se kovetti luonnetta ja nimenomaan opetti sitä sinnikkyyttä, että seuraavana viikonloppuna on sitten seuraavat kilpailut, että nyt on vaan sitten pakko mennä sinne ja yrittää jotenkin korjata tätä toimintaa, että siinä mielessä siitä niin kuin usein kasvoi jotenkin elämään suurempaa, vaikka oikeasti nyt ollaan jossain Ypäjän piirikisoissa kilpailemassa siitä, että kuka saa palkinnoksi ämpärin.
Mutta tommoset jututhan voi jäädä tosi syvälle, vaikuttaa itsetuntoon ja kaikkeen semmoiseen, niin kuin varsinkin mitä tulee nuorella iällä, ettei ehkä ole ihan niin varma siitä omasta olemuksesta. Tulee ehkä pikkusen harhapoluillekin niin kuin käytyä. Ne jättää aika syviä jälkiä.
Niin siis totta kai, kun nuorena on muutenkin häpeä koko ajan jotain ja on itsestään tosi epävarma. Jotenkin semmoinen tunnelma mulle ainakin on niistä vuosista jäänyt.
Sama.
Niin, ja sitten kun siihen lyödään päälle vähän tämmöistä niin kuin pääasiallisesti itse kehitettyä painetta, mutta joka tulee aika paljon vertailun kautta, kun vertailu lähtökohtaisesti tekee ihmisen vähän onnettomaksi ja nuorenahan sä vertaat koko ajan ittees. Että vaikka nuoret ihmiset esimerkiksi aina ajattelee, että mä haluan olla yksilö ja mä oon erilainen, niin sä oot erilainen täsmälleen samalla tavalla kuin ne kaikki muutkin siinä sun viiteryhmässä, että sulla on ne samat farkut tai samat jotkut koottivermeet päällä, niin kun, että sä kuulut siihen laumaan.
Kukaan ei halua olla oikeasti erilainen.
Ei tietenkään halua, koska se on sosiaalisesti aiheuttaa valtavaa kärsimystä, joutuu ulkopuolelle. Mutta kyllä mulla tosi pitkään on kestänyt se, että aika vaikea sietää niin kuin virheitä ja epäonnistumisia itseltä. Ja mä aloin koska mä näköjään niin kuin haluun tehdä vaikeita asioita, niin aloitin golfin harrastamisen tuossa muutama vuosi sitten, mikä on kans tosi vaikeeta. Mutta mä oon aikuinen, niin kuin mulla pitäisi olla jo niitä skillsejä aika paljon niin kuin ihan eri tavalla, niin kyllä sekin pitkän aikaa oli aika moista kärsimystä ennen kuin mä oivalsin. Kun mä mietin usein, että miksi tää tuntuu niin tutulta? Miksi mulla on huono olo niin tutulla tavalla ennen kuin mä kerran oivalsin, että hei, tää on täsmälleen se sama tunne, mikä mulla usein oli silloin ratsastusaikoina. Että mä oon niin kuin pikkusen liian vaikean tehtävän edessä tai se mun oma sisäinen rima on liian korkealla. Että mitäs jos lähettäisiin tästä vähän laskee? Ja kyllä niin kuin se on paljon helpottanut. Mutta oon mä joutunut siihen tekemään töitä ja ensinnäkin ihan vaan niin kuin tavallaan oivaltaa sen, että kuinka niin kuin syvällä tosiaan semmoisia tiettyjä käyttäytymistä tai ajatusmalleja on niiden vuosien jäljeltä. En mä tässä niin kuin nyt mitään, että minä olin traumatisoitunut, mutta siis ne vaikuttaa käyttäytymiseen.
Tämä on aika mielenkiintoinen aihe, kun sä oot kuitenkin nainen, joka on tosi monelle esikuva. Ja moni katsoo sua niin kuin ylöspäin, vähän niin kuin kuuntelee sun neuvoja. Sä oot kirjoittanut kirjoja, joissa ohjaat tehokkaampaan ja parempaan arkeen. Ja sitten niin kuin tämä häpeä tai tämä niin kuin itsensä, niin kuin omien rimojen ja kriteereiden täyttäminen. Tähän liittyen sä oot myöskin sanonut, että sulle semmoinen kova pala on ollut se, että sä et ole käynyt akateemista loppututkintoa aikana, että sulle ei ole niin kuin akateemista koulutusta. Mm. Mä mietin tätä, että miten voi olla, että Anna Perholle se on jotenkin ongelma. Niin kuin, että kun sähän oot silleen, että sä porskutat vaan ja teet niitä asioita, niin oot sä päässyt siitä yli?
No, siis käytännössä olen, koska mun toiminta osoittaa, että kyllä olen, että kun mä oon tämmöinen self-made woman nimenomaan, että mä oon vaan tehnyt, vaikka ei ole oikein ollut niinku rahkeita, mutta tekijässä oppii, mutta
sehän on paras tapa oppia, että menee aina pikkasen epämukavuusalueelle, pikkasen ja se on liian vaikeita hommia, niin siinä sitä oppii parhaiten.
Ja se on myöskin ainoa tapa oppia, että jos et mene sinne epämukavuusalueelle, niin sä et kehity, että tietenkin se käy näin. Joo, kyllä sen akateemisen koulutuksen puute edelleen häiritsee mua, mutta ei se todellisuudessa näköjään niin paljon häiritse, että mä olisin niin kuin fiksannut sen ongelman ja mä luulen... Tai siis en ainoastaan luule, vaan tiedän, että mä vähän pidän sitä myöskin sen takia yllä, että ehkä mulla on sellainen toive, että jonain päivänä vielä, että en mä niinku siitä halua luopuukaan semmoisena ihan vaan toivomuksena, että jos vaikka jonain päivänä, mutta kun ei ehi, kun on niin paljon kaikkea muuta.
Yläpuheessa Tuija Pehko.
Ja Perhon Anna on täällä myöskin paikan päällä ja Anna, soittelin sun vanhalle kollegalle, Vehviläisen Kimmolle.
Uhuh.
Teitte siis yhdessä radioaallolla Dynastia-ohjelmaa, eli elitte 5,5 vuotta suurin piirtein yhteisiä aamuja.
Joo, enkä elänyt yhteisiä aamuja, vaan elin Anna Perhon kanssa. Mä näin Annaa enemmän kuin ketään muuta ihmistä se 5,5 vuoden aikana.
No ikävöit sä nyt Annaa vai oot sä ihan jo tottunut siellä, että siellä on niinku uusi nainen studiossa häärimässä sun kanssa?
Joo, no noita naisia. Niitä katon tulee ja menee. Niin, tähän on totuttu. Totta kai mä ikävöin Annaa. Nämä on tietysti nää on niinku duunijuttuja. Et se on varmaan, tämä vertaus ei ole täydellinen. Mutta se, että jääkiekossa, tiedätkö, ketjukaveri vaihtuu, niin se niin kuin kuuluu siihen duuniin, että harvoinpa noita tuommoisia radion aamutiimejä on ollut niin, että ollaan tehty 20 vuotta. Että kyllä toi tuommoinen niin kuin 5,5 vuottakin oli jo aika pitkä aika.
No herkistelläs nyt vähän, niin mitä sä Annassa sitten ikävöit? Mitä sä jäit niin kuin kaipaamaan mamissa?
Niin, mamissa jäi kaipaa kyllä siis joka päivä siinä nauroja, että Annahan on mielettömän hauska. Ja se Annan maailma, kun on Karpin maailma ja Sofian maailma, niin siihen rinnalle pitää musta nostaa Anna Perhon maailma, johon kuuluu Golden Puppy ja Family Man ja Teenage Mutant ja sitten ne Annan niin kuin täysin ainutlaatuiset ajatukset elämästä ja asioista, niin ei niitä löydä mistään muualta. Sitä kaikkea mä ikävöin. Annaa.
No, mikä oli Annan pahin piirre aamuisin, kun te kuitenkin vuosien ajan tosiaan herätitte ihmisiä yhdessä aamu varhaisella? Ja toi on silleen aika herkkää aikaa, että siinä ihminenkin niin sanotusti muurit siitä ympäriltä murtuu, kun joka aamu 4.30 kieppeillä laitat kellon soimaan. Siinä ei jaksa kauheasti kulisseja pitää yllä. Oliks hän aamuäreä?
No, oli, mutta ehkä niinku yksi aamu 10:stä. Jos niinkään usein. Mutta sekin on tietysti paljon, kun tehtiin 400 000 aamua, niin mahtui siihen sellaisiakin. Mutta ei Anna ollut sellainen kiukuttelija koskaan. Vaan Annan äreys oli semmoista, että mä huomasin, opin toki tuntemaan hänet niin hyvin, että ihan kulmakarva-asennosta melkein näin, että okei, nyt on tämmöinen aamu. Niin se oli ehkä sitä, että Anna oli niinä aamuina poikkeuksellisen huono vastaanottamaan eriäviä mielipiteitä hänen omiin mielipiteisiinsä nähden. Se oli ehkä se, mitä se niin kuin näkyy, että niin aamuina oli paras olla aivan täysin samaa mieltä.
No olitko sä sitten?
Kyllä, joo, siis ihan niistä hygieniasyistä. En radiossa, että sitten kun me juteltiin siellä radiossa, niin silloin niin kuin Annakin tajusi, että se oli, ikään kuin oli eduksi sen keskustelun kannalta, että mä esimerkiksi opponoin hänen mielipidettään ja olin eri mieltä. Mutta siinä kun me biisien aikana juteltiin ja ne lähetyksen alkua esimerkiksi valittiin aiheita sille aamulle, niin jos Annalla oli joku idea, niin oli tosi hyödyllistä, jos mä olin sitä mieltä, että se oli hyvä idea.
Hei, onks Kimmo ikinä ollut tilanteita, että sä oot joutunut häpeämään Anna?
Ei sen takia, että kaikki niinku mokailu ja semmoiset nolottavat jutut niin palveli meidän radio-ohjelmaa. Eli kyllä me oltiin kuin tietyllä tavalla kuin ohukainen ja paksukainen, että kun toinen liukastui banaaninkuoreen, niin tiesi, että on niin kuin, nyt ollaan taas hitin äärellä. Totta muuten, sillä lailla kun puolisoa joskus, niin kuin vaimot aina häpeä miehiä, että aina sua saa hävetä, niin toi oli siinä mielessä erilainen suhde verrattuna tämmöiseen avioliittoon tai parisuhteeseen, että hävetä ei tarttunut.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Vehviläisen Kimmoa, eli Anna Perho, sun työkaveria, kollegaa ja hyvää ystävää vuosien ajalta. Kimmo kysyi heti sitten tämän haastattelun jälkeen, että olinkohan mä jotenkin vähän liian lepsu, että pitää vielä lisätä, että Annan kyky vastaanottaa muiden mielipiteitä on aika rajallinen, ja tämä olisi ihan ok, jos Anna olisi aina oikeassa, mutta hänellä on paljon kyllä keskeeräisiä ajatuksia. Yhdytkö Kimmon kommenttiin?
Pystyisikö? Ei pysty. Joo, totta kai se on näin. Joo, tulipas lämmin ja kotoisa olo.
Teitte tosi pitkään yhdessä Kimmon kanssa töitä, niin, ja te olette aika erilaisia, erityyppisiä ihmisiä, vaikka selvästi teillä niin kuin synkkaa hyvin yhteen, niin mitä opit Kimmolta vuosien aikana?
Silloin kun mä menin radioon töihin, niin ensinnäkin ihan sitä radion tekemistä, että kun en mä ollut päivääkään ollut radiossa töissä sitä ennen, niin...
Taas epämukavuusalueelle.
Siis todellakin niin kuin suoraan syvään päätyyn ilman kellukkeita. Niin se, että hän on niin kuin tämän maan top 3 radioammattilaisia, niin pelkästään se, että sä saat olla, niin kuin tarkkailla sitä niin sanottua best practice-meininkiä, niin hän opetti mulle yhden ammatin lisää, kiitos siitä. Mutta en mä tiedä, onko mä siitä kauheasti oppinut, koska nyt ottaen huomioon nämä viimeisetkin kommentit, mutta mä sitten taas niin kuin ihailin Kimmossa sitä, hän on äärimmäisen lojaali ihminen, ihan valtavan lojaali ja aina pienimmän puolella, joka on erittäin kunnioitettava piirre ihmisessä. Että sellaista niin kuin, mun olisi pitänyt oppia ehkä vähän enemmän just sitä muiden kuuntelemista ja huomioimista, mutta se on vähän vielä vaiheessa, sanotaanko näin.
No, mutta meillä kaikilla on kasvun paikkoja.
Näin on.
No, radio on ollut pitkään sun intohimo ja on varmasti sitä edelleen, mutta se, miten sä oot niinku elättänyt itses tosi pitkään tai oikeastaan aina, niin sähän oot siis yksityisyrittäjänä elättänyt itses. Miten sä siedät sitä epävarmuutta, mikä siihen yrittäjän ammattiin liittyy? Ja kysyn tätä myös siksi, että itse opettelen samaa tässä pari vuotta yrittäjänä toimineena, niin välillä on pää aika kovilla.
Tosi hyvin, että mä niin kun ajattelen, että se varmaan johtuu osittain siitä kotitaustasta, että kun on yrittäjäperheestä, niin jotenkin siihen on tavallaan lähtökohtaisesti tottunut, että tämmöinenkin lifestyle voi ikään kuin olla. Ja sitten mun kaikkein tärkein ja luovuttamattomin elämän arvo on vapaus. Että se tulee kyllä tunkeen läpi ihan kaikesta, mitä mä teen tai mitä jotenkin niin kuin valkkaa elämässään tehdä, niin se on niin kuin jotenkin synkassa sit se vapaus ja se yrittäminen keskenään. Totta kai mä ymmärrän, että ne voisivat ajautua myös ristiriitaan silloin, jos ajautuu kauheisiin taloudellisiin paineisiin, koska sitten taas kyllä se aina niin kuin ihmiset valehtelee itselleen ja muille, että raha ei ole tärkeää, mutta se on ihan bullshittia. Totta kai se on tärkeää. Mutta siis palatakseni nyt tähän perustarinaan, niin kyllä se... Mulle se yrittäjyys on itse asiassa ihan ainoa vaihtoehto, että mulla olisi kyllä tosi vaikea ajatus, että mä menisin johonkin yhteen vakituiseen työpaikkaan ja tekisin sitä yhtä juttua ja joku muu ainakin noin periaatteessa voisi määrätä siitä, että koska mulla on vaikka loma tai koska mulla on vapaapäivä. Totta kai yrittäjänä niin kun voinhan mä niin kun leikkiä semmoisella ajatuksella, että haha, minä voin pitää mikä tahansa tiistai vapaata, mutta en mä sitä kuitenkaan koskaan pidä, mutta se mielikuva on se tärkeä, se illuusio siitä, että voin valita. Mutta
osaatko sä sanoa asioille helposti ei? Onko se sulle vaikeeta?
Se ei ole niin vaikeeta kuin aikaisemmin, mutta edelleen siis liian nopeasti tulee selkäytimestä se kyllä, joka sitten versoo tietenkin siitä, että aina pitää kuitenkin sitten pystyä ajattelemaan pari askelta eteenpäin esimerkiksi, tai siis juurikin vaikka niin kuin taloudellisia asioita, että jos mä haluan pitää kuukauden lomaa, niin silloin se tarkoittaa niin kuin noin lähtökohtaisesti sitä, että sun täytyy tehdä 2 kuukauden liksat sitä ennen, joka sitten tuottaa helposti sitä myöntymistä. Mutta nyt tietysti näillä kilsoilla ja kokemuksella ja sillä, että vähän pääsee jopa valkkaamaan sitä, mitä tekee, niin kyllä mä sitä treenailen tässä koko ajan, että jaksaisi edes sen minuutin miettiä ennen kuin sanoo, että joo mä tuun. Mutta se johtuu myöskin usein siitä, että on vaan niin innostunut koko ajan kaikesta. Että on niin patologisen tohkeissaan jatkuvasti kaikesta hauskasta, eikä muista sitä, että hetkinen, että
pitäisi levätäkin. Niin,
pitäisi levätä. Ja sitten se, että jos mulla juuri nyt näyttää siltä, että siellä 2 viikon päässä ei ole kalenterissa mitään, niin se ei tarkoita jotenkin sitä, että se pitäisi niinku heti lyödä jotenkin täyteen tai kaikki loppuu.
Mä tunnistan niin ton. Mulle ainakin tulee, jos kalenteria, mulla on siis vanha kunnon paperikalenteri. Mä tykkään samoin siitä, että on niinku konkreettisesti näet sen, mitä siellä lukee koko viikon kerrallaan. Plus voi puhua puhelimeen samaan aikaan, kun kirjoittaa. Niin sit kun tulee semmosia tyhjiä rakoja, niin aika helposti ajattelet, että mahtavaa, nyt mä voin sopia tähän jotain.
Just näin.
Eikä suinkaan niin, että pidetään se tyhjänä. Miten sä pidät yllä sun luovuutta? Sun työssä pitää olla, tai itse asiassa oikeastaan näissä kaikissa projekteissa ja työn kuvissa, mitä teet, niin pitää olla aika luova. Tuottelias.
Niin, ehkä tuotteliaisuus on enemmän se sana, että mä oon vähän ehkä kyllästynyt siihen luovuuspuheeseen sillä lailla, että kun kaikki ihmiset, siis ihminen on lähtökohtaisesti luova olento, että ei se ole mitään semmoista ihmeellistä, että jollain on se tai jollain ei tai jotenkin semmoisella janalla. Mutta totta kai se, että kun suurimmaksi osaksi mun työ on sisällön tuottamista milloin minkäkin laiseen välineeseen tai foorumiin, niin tietysti siinä pitää olla aikaa ajatella. Ja siinä tullaan niin kuin siihen arjen aikatauluttamiseen, jonka kanssa niin kuin jatkuvasti teen töitä, että jos joka ikinen tunti vuorokaudesta on varattu jollekin tekemiselle, niin koska sä sitten ajattelet? Et tietysti niin kun rutiini tuo hirveästi, että kun mä kirjoitan esimerkiksi tosi paljon työkseni, niin kyllähän siihen siis tulee semmoinen tavallaan, niin kun kuka tahansa ammattireiska osaa tehdä ne omat perusjuttuunsa niin kun aika lailla selkäytimestä, mutta täytyy olla sitä aikaa ja sitten täytyy pitää huoli omasta vireestä. Ja se tulee vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi, kun tässä vanhenee, niin että täytyy pitää huoli siitä, että palautuu ja lepää ja ottaa niin kuin semmoista hyödytöntä aikaa, että kyllä mä teen siis, mulla on jokaiseen päivään aikataulutettu tunti sellaista aikaa, jolloin en tee mitään hyödyllistä, että pyrin olemaan niin kuin sen aikana täysin hyödytön olento sekä muille ihmisille että yhteiskunnalle jne. Ihan sen takia, että niin kuin tavallaan muistuttaisi itseäsi siitä, että sen pään ei tarvitse ja se ei saisi käydä niin kuin täysillä koko ajan. Samaan tapaan, kun tosi paljon puhutaan ja hyvä, että puhutaan ja ollaan valppaina sen suhteen, niin ihan hirvittävän paljon puhutaan työuupumuksesta ja siitä, että missä se johtuu ja mitä sen lieventämiseksi, ehkäisemiseksi voisi tehdä ja erittäin hyvä näin. Mutta kauhean vähän puhutaan siviiliuupumuksesta, eli siitä, että me suoritetaan ihan niin kuin päättömästi myöskin sitä vapaa-aikaa. Kuvaavaa on, että lauantai on suomalaisten mielissä viikon stressaavin päivä. Lauantai, meidän vapaa-päivä.
Voiko se olla niin?
No kun sitten sinne laitetaan, sitten siellä suoritetaan kaikkea sitä, mistä viikolla haaveillaan, että meillä on siellä suursiivous, sitten käydään Ikeassa ja sitten täytyy käydä syömässä ja nyt mä hoidan parisuhdetta ja nyt mä käyn bilettämässä ja nyt sitä ja tätä ja tota, että sinne niin kuin ladataan järkyttävät odotukset ja sitten ihmetellään maanantaina, kun mä oon vielä väsyneempi kuin perjantaina, kun mä lähdin. Totta kai tämä on siis yksinkertaistamista, mutta et kyllä se niin kuin omasta vireestä ja siitä, niistä energioista, siis siitä, että sä niin kuin ihan perusjutut, että sä nukut, sä syöt, jollakin tavalla liikutat sitä ruhoa sen verran, että se ei niin kuin täysin laho käsiin. Niin, ja hirveän tylsiä juttuja, kuin monta triljoonaa kertaa kaikki on nämä kuullut, ja silti me ohitetaan ne usein, niin kuin, että no mä menen sitten, jos mä ehdin.
Perusasioiden niin. Äärellä. Toi oli aika hauska, kun sä sanoit, että sulla on siis kalenteriin, onko sulle siis oikeasti laitettu sinne tunti, että tyhjä tila oma aika?
Yes. Joskus niin kuin voi olla, että se... Harvoin onneksi näin, mutta joskus voi olla, että mä jaan sen vaikka niin kuin mielikuvissa kahtia ja sitten kyllä mä siis ihan konkreettisen viivan piirrän sinne kalenteriin vaikkapa lauantai-päivän kohdalle. Että tosi poikkeuksellisissa tilanteissa esimerkiksi suostun lauantaisin tekemään töitä, vaikka olisi niin kuin mikä. Ihan siksi, että jos mä en pidä huolta siitä, että mä lepään, niin ei siitä kukaan muukaan ole kiinnostunut. Ei mulle tule niin kuin kirjettä tai soittoa mistään lepovirastosta, josta sanottaisiin, että no niin, että nyt oikoiseksi.
Niin ja siis sun työ on paljon tämmöistä niin kuin itsestäs muille antamista ja jakamista ja niin kuin puheen ja tekstin tuottamista. Millaisia keinoja sulla on, Anna, sitten siihen, että kun elämässä kuitenkin kaiken aikaa ei voi olla tasasta, onnellista ja ihanaa ja tämmöistä niin kuin hyvinvoivaa arkea, niin mitä sitten niinä hetkinä, kun sulla on elämässä tiukkaa, hermot pinnassa, on surua, murhetta puserossa. Miten sä silloin pystyt tekemään tuommoista duunia, missä sun täytyy olla kaiken aikaa läsnä ja antaa itsestäsi?
No se varmaan, niin kun, ensinnäkin sekin taas tulee varmaan siitä rutiinista ja siitä kokemuksesta, että sen työminän pystyy erottaa ja toisaalta sehän on myöskin sitten semmoinen pakopaikka se työn tekeminen, että kun keskityn vaikkapa tässä nyt sinuun, niin munhan, mä en oikein voikaan ajatella mitään muuta, kun ei meidän aivot ei niin kuin tavallaan pysty siihen, että me kauheasti ajateltaisiin kahdella trackillä. Mutta totta kai, jos olisi jokin suuri murhe tai huolenaihe, niin totta kai se syö sitä läsnäoloa. Mä oon pitänyt yhden kaikkein huonoimmista esityksistäni, se jäi mieleen, koska se tuntui niin kamalalta, jolloin mä olin saanut siis tosi iloisen uutisen juuri ennen sen, siis typerä menin katsomaan kännykkään ja siellä oli niin kuin hauska uutinen ja sitten jotenkin se rulla lähti pyörimään ja mun pitää tuottaa puhetta ja se meni niin kuin ihan pieleen, vieläkin hävettää, että näin, mutta noin yleisesti ottaen niin kuin siitä sen niin kuin sietämisestä, että elämä ei ole meidän toiveitten peili aina ja kaikkia vastoinkäymisiä tulee, niin kyllä mä nykyään ajattelen niin, että semmoinen hyväksyminen on oikeastaan ainoa tie niistä vaikeuksista ylipääsemiseen. Että mitä enemmän sä yrität niin kuin torjua ikäviä ajatuksia ja tunteita ja jotenkin niin kuin, mitä enemmän ihminen harjoittaa tämmöistä välttelykäyttäytymistä, niin sen pahemmiksi ne ongelmat yleensä muuttuu. Mm. Että se ensimmäinen askel on se, että täytyy hyväksyä se, mikä on tapahtunut. Että ihminen voi auttaa itteensä ja muita vain siitä lähtien, missä ollaan nyt, kun ei sitä mennyttä voi muuttaa eikä niitä valintoja. Ja sitten jotenkin lähteä sit siitä uudestaan rakentaa sinne suuntaan, että no miten mä toivoisin, että nämä asiat olisi, tai kun mä voisin paremmin, niin mitä mä sitten tekisin, onko niissä jo jotain sellaista, minkä mä voin tuoda tähän hetkeen, kaikkea tämmöistä. Mutta se hyväksyminen on se peruselementti.
Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Anna Perho on täällä myös, ja kun sun puhetta kuuntelee, niin siitä kyllä tulee vähän, mulle tulee sellainen olo, että niin kuin tekisi mieli itsekin tehdä muistiinpanoja ja laittaa vähän niin kuin ylös, että tässä tulee nyt niin kuin viisaita oppeja. Ja tämähän ei tule ihan tyhjästä. Sä oot 2013 aloittanut tämmöiset yritysvalmennukseen liittyvät opinnot Lyhytterapia-instituutissa Helsingissä. Alun perin piti kuulemma olla ihan vaan hätävarasuunnitelma. Mihin sä muuten ylipäätään tarvitsit hätävarasuunnitelmaa? Lähdetään nyt siitä.
No, ehkä mä jotenkin niin kuin ajattelin huterasti silloin alkuun, että vaikka mä siis mediassa ja nimenomaan tässä sisällön tuotantoammatissa olen ollut ja olen edelleen unelma-ammatissani, että se on valtava etuoikeus, niin kuin lähes aina siistii mennä töihin ja tehdä duunia, niin nyt kun tältä mediamurrospuhelta ei oikein tässä kukaan ole voinut välttyä ja tietysti alaa seuraa tosi tiiviisti, niin ehkä se mun jotenkin ajatus oli ihan aluksi se, että kun ei oikein voi tietää, että mihin tämä ala kehittyy, niin onko mä sitten se tyyppi, joka 60-vuotiaana tekee Snapchatteja jostain, I don't know.
Niin kun, oot sä Snapchatissa?
No, kyllä mä yritin olla, mutta sitten kun mun teini-ikäinen poika sai 16 raivokohtauksen, kun mä en tajunnut, miten se toimii ja miten niitä jaetaan ja mikä tämä My Story on, niin mä ajattelin, että no minä nyt pysyn sitten täällä Twitterissä ja Facebookissa. Mutta siis joka tapauksessa mä ajattelin, että on hyvä olla plan B olemassa, että jos... Kun ei oikein, enkä mä usko, että oikein kukaan tietää tälläkään hetkellä, että mihin tämä niin sanottu perinteinen media tai perinteinen sisällöntuotanto on menossa, niin why not? Ja sitten toisaalta mä olin jo kirjoittanut sitten se mun ensimmäisen tämmöisen self-help-oppaan, joka niin kuin ylipäätään vei mun ajatukset jotenkin sille trackille, että tästä aiheesta niin kuin ihmisen mielen toiminnasta olisi kiva tietää lisää, että mä tarvin vähän selkänojaa, jos mä haluan ja kun haluan kirjoittaa ja puhua tästä aiheesta lisää. Mm. Ja sitten mä vähän niin kuin sattuman kautta löysin tämän lyhytterapia-instituutin koulutuksen ja sitten kun mä olin ollut siellä 20 minuuttia, niin mä tiesin, että mulle tuli semmoinen fiilis, kuulostaa niin kuin vähän häröltä, mutta se on totta, näin sen koin, niin mä ajattelen, että koko mun elämä on kulkenut sitä pistettä kohti, että mä saan olla täällä nyt. Ja siitä aukeskin sitten niin kuin pikkuhiljaa semmoinen Pandoran boksi, että kyllä se on se niin kuin vähän nyt sitten muuttanut mun elämää. Ei mitenkään radikaalisti eikä yhdessä yössä, mutta että tästä on lähtenyt hirveästi kaikkia uusia polkuja. Ja mä oon siitäkin taas tosi innostunut. Et mulla on niin kuin itse asiassa mulla on kaksi tunnetilaa. Innostunut tai vihanen. Koko mun elämä liikkuu niiden välillä. Tajusin just samalla kuin
kuulostaa aavistuksen mustavalkeelta ehkä. Hei, miten tämä on muuttanut sun elämää?
No,
se kuulostaa niin jotenkin...
Dramaattiselta. Niin.
Mutta toisaalta jos mustavalkea ihminen, niin...
No ehkä se... Kyllähän se niin kuin ihmismielen ymmärtäminen, niin se on vaan niin, kuin niin loputtoman kiehtovaa, että alkaa niin kuin tajuta semmoisia vaikka käyttäytymisen mekanismeja, että mistä johtuu mahdollisesti, että joku tai itse käyttäytyy tällä tavalla. Ja sitten se mikä mua tässä jatkuvasti kiehtoo, on se, että sä voit liikuttamalla kehoasi ja kroppaasi, niin sä voit parantaa omaa olosi ja omia niin kuin henkiinjäämismahdollisuuksia. Vähän niin kuin tavallaan venyttää sitä todennäköisyyttä, että kuinka kauan tässä henki pihisee ja säilyttää sitä toimintakykyä, mikä on se niin kuin terveyden tavallaan määritelmä. Niin mä uskon erittäin vahvasti siihen, että se seuraava iso kollektiivinen oivallus tulee olemaan se, että mind is the new body, eli siis että me pystytään ihan yhtä lailla treenaamaan meidän mieltä. Me pystytään opettaa itsellemme hyödyllisiä tapoja, jotka auttaa meitä saamaan elämästä enemmän irti tai elämään sitä elämää jotenkin tyydyttävämmin. Mä en todellakaan myy mitään onnellisuutta. Semmosta niin kun,
sitä ei kai voi ostaa.
Sitä ei voi ostaa, ikävä kyllä. Myisin kyllä, jos sellaista olisi. Ja sitten siitä illuusiosta kannattaa luopua, että se olisi joku sellainen piste, että nyt kun mä teen A, B ja C, niin sit mä oon onnellinen ja se on forever. Ei tietenkään, se on niin kuin tunne, se vaihtelee vähän niin kuin säätila. Mutta ihminen pystyy elämään, niin kuin, voi saada elämässään aikaiseksi myönteisiä muutoksia ihan vaan muuttamalla omia ajattelutapojaan ja sitä kautta ehkä jonkun verran omaa käyttäytymistään. Ja se on niin kauhean kiehtovaa siinä valmentamisessa, että näiden työkalujen kautta niin tässä voi auttaa ihmisiä näkemään mahiksia siellä, missä ne ei vielä itse huomaa niitä olevan. Et kun mä oon tätä jotenkin kelaillut, niin kyllähän tässä toimittajan työssä niin se iso vaikutin mulle on ollut se, että miksi mä oon kiinnostunut, niin on juuri se vaikuttaminen. Et mediassa voi ajatella, että vaikutetaan silleen niin kuin ammutaan niin kuin isolle laumalle. Ja tässä valmennuksessa se lauma vähän pienenee tai voidaan tulla ihan niin kuin one-to-one juttuihin. Ja se on vaan ihan mielettömän hieno hetki, kun huomaa, että toinen tajuukin jonkun jutun, jolla saattaa olla aika jonka seurauksena sen elämä on jotenkin jollakin tavalla toisin, jollain myönteisellä tavalla, tai oma elämä.
Millainen koutsi sä oot?
Kun mä en ole mikään piirileikki-ihminen, niin monesti mun mielestä tämmöinen hyvinvointipuhe ja tämän tyyppinen, niin se on aika semmoista, mun makuun ehkä jopa vähän liiankin pehmeää ja pyöristelevää. Kun tätäkin hommaa on niin kuin pakko tehdä sillä omalla persoonallaan, kun ei mitään muuta tee, niin mä uskon, että vähän semmoinen niin kuin, varmaan aika niin kuin suora, tai että en mä sitä sit kauheasti niin kuin koristele sitä sanomista. Mutta sitten taas toisaalta valmentamisessa on kyllä sitten se, että vaikka se mun tavallaan päämetodi on tämä ratkaisukeskeisyys, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos sä olisit vaikka mun asiakas, että mä keksin sulle ne ratkaisut tai että minä ehdotan, vaan se työ on sitä, että mä yritän kysyä sellaisia kysymyksiä, että sä sanot ne vastaukset itse ääneen.
Miten sen ihminen erottaa, kun meillä on nykyään niin paljon kaikenlaisia valmentajia ja coacheja ja elämän hallinnan ihmisiä? Mistä se niin kuin tietää, että kaipaako valmennusta vai terapiaa? Ja onko se nimenomaan valmennusta, mitä sä annat?
Joo. Erittäin hyvä pointti, että en tule tässä esiintyneeksi niin kuin väärissä saappaissa, että todellakin mä oon niin kuin coachi / valmentaja. Tuo on tosi hyvä kysymys, jos on selkeästi niin kuin mielenterveysongelmia tai vaikka, että itse en lähtisi hoitamaan asiakasta, jolla on niin kuin vakava burnoutti. Että mulle tulisi semmoinen olo, että tässä tarvitaan lääketieteellistä koulutusta, näkemystä, osaamista.
Otetaan tähän väliin siis yksi puhelu. Analysoidaan sua. Soitin siis Anna-Liisalle, eli sun pikkuveljen vaimolle, joka on myöskin yksi sun parhaimpia, läheisimpiä ystäviä. Ja kyselin vähän siitä, että miten te olette aikanaan ystävystyneet.
No, mehän ollaan tunnettu jo lapsesta, mutta oikeastaan ystävystytty varmaan mun miehen kautta, eli Annan veljen kautta sitten paremmin. Että sitten me ollaan ruvettu hengaamaan samoissa porukoissa.
Niin sä sanoit tuossa aiemmin, että Anna on sun mielestä tosi sulonen. Niin mitä se tarkoittaa? Millainen se on? Koska en mä olisi ekana kuvailu Anna Perhoa suloiseksi, vaikka niin, varmastihan sitä onkin.
No me nähdään kaikissa tilanteissa aamulla ja illalla ensimmäisenä herää. Niin hän on hirveän aito. Sitten hän on kauhean hyvä sydäminen ja katsoo niin kuin suoraan silmiin. Et mun mielestä se on ehkä ensimmäinen, mikä mun tulee Annasta mieleen, että hän on sulonen. Ehkä se johtuu osana siitä, että hän on myös tosi paljon lyhempi.
Hei, onks hänessä, tai kaikissahan meissä on huonoja puolia, mutta onko mitään sellaisia huonoja puolia, mitkä pystyy julkisesti uskaltaa sanoa ääneen niin, että ei vielä perhesuhteet lähde mäkeen?
Joo, tämä on julkinen salaisuus varmaan, että hän on kova unohtelemaan asioita, mutta siihen on kaikki niin tottunut, että eipä se oikeastaan niin kuin hetkauta yhtään ketään.
Aika jännä, koska hän on kuitenkin tunnettu tämmöisenä niin kuin kaaoksen hallitsijana.
Ja nimenomaan.
Valmentaaksi ja mentoroiksi hän nyt sitten myöskin niin kuin tätä lähipiiriä, niin kuin esimerkiksi teitä, kun hän kuitenkin työkseen sitä tekee.
Niin.
Psyykkaa pikkuveljensä ja sua mahtisuorituksiin.
Mun mies psyykkaa häntä golfkentällä, ehkä se on niinpä enemmän, mutta jos tarvii apua, että on tässä ollut semmoisia itse kullakin, että on niinku semmoisia mietinnän paikkoja, niin Annalta voi kysyä, että hän ihan oikeasti pohtii sunkin asioita, mutta ei hän tyrkytä mitään.
Mutta Anna-Liisa, onko Anna ollut suojeleva pikkuveljensä kohtaan vai onko hän antanut sun temmeltään ihan vapaasti?
Mun mielestä ei voi kuvata, että suojeleva, vaan että hän, no voisiko sanoa jopa, että hän jollain tapaa ehkä ihailee jopa Heikkiä ja ainakin on ihan samalla viivalla, että kyllä he on niinku ihan tasavertaisia. Heillä on hirveän ihana suhde näin tästä läheltä katsottuna. Mulla ei ole mitään vaikutusta siihen, että mä suuntaan tai toiseen, että heillä on kyllä tosi spesiaali suhde.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Anna Perho sun hyvää ystävää, Anna-Liisaa, joka puhuu susta aika kauniisti. Sä oot suloinen kaaoksen hallitsija, joka unohtaa kaiken. Samaistut niin. Sä tohon.
Joo, suku on pahin taas.
Sieltä tuli totuus.
Siis tottahan se on ja siksi mä niin kun hyväksyn täysin sen pilkan ja semmoisen kulmien koottelun, kun Mrs. Superarki taas lähtee vähän opettamaan ihmisille, miten kuuluu elää. Mutta mä perustelen tätä mun juttua sillä, että niin kun, mä oon kokeillut kaikki nämä mun niksit itse ja mielestäni mä oon saanut niin kun, vähän pystynyt parantamaan tätä mun juttua niin kun tällä, näillä erinäisillä työkaluilla, mutta siis tottahan se on ja ainahan tähän tullaan, että nehän yleensä opettaa muita, jotka ei itse osaa, että niin kun teoria on hallussa, mutta sitten tämä on niinku tämmöistä work in progress.
Niin siis, kyllähän sun arki kuulostaa pikkusen kaosmaiselta ulkoakin päin, kun miettii, mitä kaikkea siihen liittyy. Että on miestä ja lapsia ja TV-projekteja, valmennuksia, luentoja, kirjoja, radio. Ja sit kaiken tämän keskellä jotenkin sä pysyt järjessäsi ja luet paljon. Ja miten sä, niin kuin omasta mielestä, miten sä onnistut luovimaan arjessa kaiken tämän keskellä?
Mun omasta mielestä tosi hyvin. Ja tää illuusio pysyy aina niin kauan ennen kuin ruvetaan kysyä muilta. Että kyllä mä niin kuin ihan aidostikin tosi paljon käytän aikaa suunnitteluun ja niin kuin asioiden valitsemiseen ja priorisointiin ja sen sellaiseen, mutta sitten mä ajattelen myöskin usein, kun tämä on sellainen kysymys, mitä niin kun aika usein kysytään niin kun jotain tämän tiimoilta, että et mulla on kuitenkin oikeasti ihan tosi tosi helppoa, että kun mulla on se puoliso, ihana mies, joka siis vähintään puolet niin kun jakaa kanssani semmoisesta niin kuin ihan perusarjen velvollisuuksista. Mulla on terveet lapset, mulla on töitä, mä oon itse terve, mulla on ystäviä, mulla on niin kuin turvaverkkoa, sosiaalista tämmöistä pääomaa, jos voidaan näin sanoa. Tää on helppoa, mutta yritän niin kuin myös muistaa kunnioittaa sitä perusasiaa, että elämä voi muuttua, että voi olla, että tänä iltana tapahtuu jotain peruuttamatonta, jonka seurauksena kaikki on ehkä ikävälläkin tavalla toisin. Ja siksi just myöskin mä ajattelen, että se on ihan hirveän tärkeää niin kun yrittää elää sitä tyydyttävää elämää tässä ja nyt, koska tämä tavallinen keskiviikkopäivä, niin kun se nousee ihan arvoon arvaamattomaan, jos yhtäkkiä jotain tapahtuisi, vaikka se juuri nyt ei tunnukaan todennäköiseltä.
Kiitos tosi paljon Anna Perho, että tulit vieraaksi. Tsemppiä tähän uuteen elämään ilman radiota, ainakin nyt hetken aikaa ilman radiota. Ensi syksynä tulee kirja Antti-säätäjä.
Joo.
Onnea myöskin sen kanssa, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan.